Dwi am yn ei feddwl heno am ychydig am eiriau o'r darlleniad Ioan yn ar ddeg ag adnod 43. Byddwn ni yn crwydro dipyn, mae'n siŵr, wrth edrych ar y geiriau yma, ond wedi dweud hyn, gweuddodd Iesu a llais uchel, Lazarus, tyrd allan. Lazarus, tyrd allan. Yn ddiweddar, fe ofynwyd cwestiwn i mi. Yn Saesneg, ofynwyd y cwestiwn, what is the most valuable, the most precious physical object in the universe? Beth ydy y peth mwyaf gwerthfawr yn y bydysawd i gyd? A'r ateb oedd pregethwr yma yn ei roi oedd y Beibl. Oherwydd fan yma, da ni'n clywed llais Duw. Mae Duw i hunan, arglwydd yr arglwyddi, sydd tu hwnt i'r greadigaeth, uwchlaw pob peth, y Duw tragwyddol. Mae o yn siarad efo ni. Ac er bod Duw i'w weld yn y greadigaeth, ac ar un olwg mae llais Duw i'w glywed yn y greadigaeth wrth i ni edrych ar ogoniant y cyfan o'n cwmpas ni. Yr nefoedd yn datgan ogoniant Duw. Eto, mewn ffordd arbennig, mewn ffordd benodol, mae Duw yn siarad trwy ei air. Mae wedi datguddio, mae wedi danfon neges i ni. A be allai fod yn fwy gwerthfawr na hynny? Be allai fod yn fwy ofnadwy na bod ni'n byw mewn byd, mewn bydysawd sydd yn mynd i, wel, yn mynd teg at ddinistr. A bod na ddim gair wedi dod oddi wrth y crewr, yr un sydd yn gallu troi ar cyfan rawn. A dych chi wedi sylwi faint o'r emynau dyn ni'n ganu sydd yn sôn am lais yr arglwydd Iesu Grist. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud tyrd ata fi yn awr. O llefara addfwyn Iesu dyn ni newydd ganu. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi. Mi glywaf lef, llef, ddistaw, fain. Ni dyna'n hireth ni, ydy bod ni'n cael clywed llais Duw, bod ni'n cael clywed llais yr arglwydd Iesu Grist. O, distewch gynddeiriog donnau, meddai yn y mynydd, tra fwy'n gwrando llais y nef, llais Duw yn dod. A dyma ni wedi bod yn meddwl ar nosweithiau Sul am yr arglwydd Iesu, y gair ddaeth yn gnawd. Y gair hwnnw yn dod i'n byd, a dod fel pregethwr. Adrodd amhegion, dysgu gwirioneddau. Dim defnyddio arfau milwrol y byd i goncro'r byd, ond danfon criw o ddynion allan wedyn, efo neges i siarad i'w fregethu hi. Yn Jerusalem, yn Judea, Samaria a hyd eithaf y ddaear. A mae gair Iesu, geiriau Iesu, maen nhw'n rhyfeddol, maen nhw'n cael effaith rhyfeddol, maen nhw'n cael dylanwad rhyfeddol. Ac un o'r ffyrdd da ni'n gallu gwneud hynny, ydy edrych ar hanes yr arglwydd Iesu trodd yma, a meddwl am yr effaith yr oedd gair Iesu yn ei gael. A da ni'n gallu gweld fan yma, dim ond tri gair yn y Gymraeg, dau air yn y Groeg. Lazarus, tyrd allan. Dim lot, ag eto, maen nhw'n eiriau syfrdanol. Maen nhw'n eiriau rhyfeddol. Maen nhw'n eiriau sy'n cael effaith mor anhygoel. Cael mwy o effaith am eich geiriau chi a fi erioed wedi gael, mae'n siŵr. Felly, dwi am i ni edrych ar eiriau Iesu a meddwl am o leia tri peth. Da ni'n gallu hireisio amdano fo, chwilio amdano fo a meddwl amdano fo wrth i ni geisio meddwl am Dduw yn siarad efo ni trwy i air. A'r peth cynta ydy mae gair personol oedd y gair yma nath Iesu i'w ddweud. Gair personol ydy gair yr arglw Iesu Grist. Yr arfer yr amser, y gwaredwr wrth gwrs oedd fod beddau fel hyn, fel yr un lle roddwyd Lazarus, yn fedd ar gyfer mwyn ag un. Gallai fod yn fedd ar gyfer y gymdogaeth. A fydden nhw yn eneinio'r corff, a fydde'r corff yn cael ei roi yn y bedd, a wedyn ar ôl dipyn amser, mi fydde'r cnawd wedi pydru, ond mi fydde'r esgyrn ar ôl, a fydden nhw'n casglu'r esgyrn a roi o mewn rhyw botyn osiri a cadw nhw fel yna. Gallai fod yn ogof ar gyfer y gymdogaeth, gallai fod yn ogof jyst ar gyfer y teulu. Ond gallai sawl corff fod wedi i gladdu yn y bedd yma. Pan lefarodd Iesu, nath o ddim jyst deud tyrd allan. Pwy a wyr pwy fysa wedi dod allan? Dyma fod yn Lazarus. Oedd o'n bersonol. Sie ti ddod gwranda di arnau. Lazarus, tyrd allan. A dyna nodwedd o waith Duw. Mae Duw yn gallu siarad efo ni yn bersonol. Mae'n gallu siarad efo ni yn benodol. Da ni'n gwybod yn dydyn ni am y gwahaniaeth rhwng gair cyffredinol a gair personol. O weithiau, dych chi'n cael yn yr... dych chi mewn steddfod. Mae'r lle'n llawn. A wedyn mae rhywun yn dod ar y llwyfan a dweud, os gwelwch chi fod yn dda, neith perchenog car sydd ar rhif, a maen nhw'n adrodd rhif allan. A wrth gwrs, mae pawb yn edrych o gwmpas, ond mae yna un person yna a'i wyneb yn cochi ac yn teimlo embaras ac yn y blaen. Fo neu hi, y car yma, dyma'r un sydd ar golau wedi adael ymlaen neu angen i symud neu beth bynnag felly. Gair personol. A dyna y sioc mae pobl yn ei gael weithiau ynddo pan maen nhw'n darllen y gair, y Beibl, ac yn sydyn, maen nhw'n ffeindio bod yna rhywbeth fama sydd yn siarad efo fi. Mae'n air i fi. A dyna ran o'r beth sy'n mor rhyfeddol am y ddarllen y gair ydy bod chi'n ffeindio bod Duw yn cymeryd y gair yma sydd wedi cael ei sgrifennu mewn oes wahanol, sydd wedi cael ei sgrifennu gan bobl wahanol i chi, mewn iaith wahanol, dan amgylchiadau gwahanol ag eto. Yn sydyn mae yna rhywbeth fama, dych chi'n clywed Duw yn siarad, a mae'n siarad yn bersonol efo ni. A Duw'r Ysbryd Glân yn gwneud y peth yn rhywbeth i fi. Mae'n siŵr fyddai ni'n gallu cael seiat. Falle yn ceisio rhannu adegau arbennig pryd mae pobl wedi bod yn ymwybodol. Dyma chi air personol. Adeg pan as Duw siarad o'i wrth i mi ddarllen y gair. Neu falle wrth i rywun bregethu. Mae'n rhan o'r amant pregethu. Mi fydd pregethwr yn paratoi gair. A gair wrth paratoi o reidrwydd mae'n air cyffredinol. Achos be dwi'n ceisio wneud ydy tynnu egwyddorion allan o fan hyn sy'n mynd i fod yn help i chi. A pe bydda ni yn ysgrifennu pregeth a wrth ysgrifennu'r pregeth, just ymwneud reit, mae William Bromley amlen clywed y peth yma. So dwi'n mynd i baratoi'r bregeth just ar gyfer William. O mi bydda hynny'n anghywir yn bydda. Ac eto, sawl tro mae rhywun wedi dod atai a mae rhywun wedi dod at bregeswyr eraill a deud rhywbeth fel, sgynnwch chi crystal ball adre yn gwybod beth sydd yn mynd ymlaen yn ynghalon ni? Beth sydd wedi digwydd? A Dyw wedi cymryd y gair a'i wneud yn bersonol i ddeud y gwir. Dwi wedi cael gwpl o weithiau rhywun yn dweud, os rhywun wedi bod yn siarad amdana i efo chi, mae wedi mynd fel yna felly, de. Lle bydd rhywun ddim wedi hoffi be dwi wedi ddweud. A mae hwn yn beth mor rhyfeddol, ynde. Fod Dyw, creu'r y cyfan, arglwydd yr arglwyddi, yr un mae'n hanadl ni yn ei ddwylo. A'r Dyw yma yn siarad efo fi. Waw! Fedrwn ni fodloni ar beidio clywed ei lais o. Fedrwn ni fodloni ar anwybyddu ei lais o. Honni fydda ni isio clywed ei lais o yn fwy. O llefara, addfwyn Iesu. Hyd yn oed os di'r llais yn llais sydd yn dod efo mesur o gerydd. Sycais, tyd lawr o'r goedennau, dwi eisiau gair efo ti. Be ddododd Iesu o'r sycais? Da ni'n mynd gwybod, ond mae'n amlwg fod wedi siarad am onestrwydd, am drigareth, am y clawd. Oedd wedi bod yn sgwrs anghyfforddus dwi'n siŵr i sycais, ond o, gymaint gwell oedd hi wedyn, na cynt. Seimon, fab Jona, a wyt ti'n fy ngharu, ydych chi'n cofio, Ioan 21? Rywsut oedd Pedr fan yna, oedd yn ofni be oedd Iesu mynd i ddeud wrtho fo, ac eto oedd o eisiau clywed gair yr arglwydd Iesu. Oedd yn air personol. Hyd yn oed, jyst eid enw, mae'r tu allan i'r bedd yn wylo. Ble ti di roi i gorff? A dim ond un gair, mae'r. A mi oedd yn bersonol yn dod. Iesu'n siarad efo hi. A hithau yn ymateb. Lle dyna'r peth cyntaf, gair personol ydi gair yr arglwydd Iesu. Peidiwch â bodloni a jyst ddysgu am be mae'r Beibl yn ddeud. Dysgu am y Dduw. Gofynnwch i Dduw siarad efo chi. Lla i'ch cymryd chi Aberystwyth. Lla i'ch cymryd chi i ben draw y goedwig ddim ymhell o, wel, jyst tu allan i'r tŷ lle dwi'n byw. A 40 o flynyddoedd yn ôl yn yr haf, fi'n mynd fanna. Eistedd ar foncyff coeden, yn galw allan. O Dduw, os ti yna, dangos ti hun i fi. A nath Dduw ddim yn siomi fi, nath o siarad efo fi. Nid fano, oedd hi gwpl o fisoedd ar ôl hynny pan nath o siarad efo fi, ond o, unwaith doth i laisa. Doedd na ddim troi'n ôl wedyn. Yr ail beth, nid yn unig mae Iesu efo gair personol. Pan oedd Iesu'n siarad, oedd ei air o yn un perthnasol, ymarferol. Oedd o'n rhoi i fus ar rhywbeth benodol yn sefyllfa Lazarus a delio efo hwnnw. Be oedd o'n deud wrth Lazarus? Doedd o ddim yn deud wrth Lazarus. Lazarus, mae ymerodraeth Rufain yn trefnu'r rhyfel draw yn y dwyrain rhywle. Byddai hwnna ddim i'w sydd efo. Doedd o'n hyd yn oed yn deud, Lazarus, mae dy chwiorydd yn dy golli di. Er fod hynny'n wir. Nath o ddim mynd a ddeud, Lazarus, falle bod hi'n oer fewn yn yr ogof, ond mae'n braf allan fama. A be nath o? Oedd hi air o i Lazarus yn ein cwbl berthnasol i sefyllfa Lazarus ter allan. O ti di bod yn gaeth yn y bedd ddigon hir yn y tywyllwch, tyd allan, tyd yn ôl i fywyd, yn ôl at anwyliad, yn ôl i roi tystiolaeth mae my fi yw yr atgyfodiad a'r bywyd. Tyrd allan, ac oedd y gair yn un, oedd yn gwbl berthnasol i'w sefyllfa fo i hynna. A dyna fel mae Crist yn dod ato ni, yn gyson yn de, mae'n siarad efo ni, a mae air o tuag ato ni mor aml yn air lle mae'n rhoi fis ar rywbeth sydd falle wedi bod yn poeni, yn ympoeni ni, neu fus ar rywbeth yn ni wedi anwybyddu a mae eisiau ni gymryd sylw ohono fo. Ydych chi'n edrych ar y ffordd oedd Iesu'n siarad efo pobl. Dyna lle oedd o, efo wrth y ffynon yn Samaria, ar y wraig yma'n dod allan i dynnu dŵr, a mae'n dechrau sgwrs efo hi. A mae'n trio gweld hi, trio denu hi i weld angen mawr i chalon. A mae hi yn gwrthod dallt. Sut ti'n nabod? Sut ti'n gweld pwy ydw i? Yna, nid ti'n cynnig dŵr i fi, fes ti'n gofyn i fi am ddŵr bywiol? O, oedd hi'n dal i feddwl am ddŵr, dŵr naturiol felly, ynddo, a dyma hi'n dweud, wel, sut gair dŵr yma fel mod i ddim yn gorfod yr allan i'r ffynon ma, oedd hi ddydd i nôl dŵr yng nghanol y gwres. A be mae Iesu'n dweud? Dos galw dy ŵr. Oedd o'n rhoed i fus ar yr union fan lle oedd y wraig yma angen cael sortio pethau allan. Pam, oedd hi yn wraig oedd yn chwilio am gariad ac oedd hi'n meddwl byddai hi'n dod o hyd i gariad. Yn dod o hyd i werth i'w bywyd yn yr hyn oedd dynion yn mynd i allu rhoi iddi. A oedd hi'n mynd trwy 5 o wir. A rwan oedd hi'n byw fo rywun oedd ddim yn ŵr iddi hi. Ac wrth gwrs, un o'r pethau sydd angen i ni gofio fan yma, da ni'n gallu meddwl, wel, arni hi oedd y bai. Wel, falle bod na fai arni hi. Ond dan y gyfraith iddewig, doedd hi ddim yn gallu ysgaru gŵr. Y gŵr oedd yn gorfod i ysgaru hi. So oedd hi wedi cael ei gwrthod gan 5 o wir. Ble gai gariad? Ble dwi'n mynd i ddod o hyd i rywbeth sydd yn mynd i fodloni'r angen mawr yn ynghalon i am gael fy ngharu? Dos gael y dŵr. Sgennau'n gŵr? Na. Ti wedi bod yn chwilio yn y lle anghywir am rywun i dy gariad i. Tyd at Dduw, tyd at y maddeiant a'r gras a'r bywyd, a'r cariad sydd yn mynd i fodloni dy galon di yn Dduw. Gair Crist yn air perthnasol iddi hi. Gair yn argyhoeddi. O ie, mae rhywbeth o'r le yn y mywyd i, meddai hi. Gair yn annog. Tyrd ag allai roed dŵr y bywyd i ti. I anghredinwyr, yn aml be mae Duw yn ddeud ydy, wel mae'n deud gair sydd yn ei hargyhoeddi yn ôl bechod. Ond mae'n ei troi nhw wedyn i roed gair sy'n mynd i helpu nhw i gredu. Tyrd allan o ogof dywyllt y bechod a'r caethiwedd sydd yno. Tyrd i ryddid a goleini plant y deyrnas. Tyrd ata i goleini'r byd ac ymddiried yn yr hyn y gallai i wneud dros ti. Yr hyn y gallai i wneud dros ti. A di o ddim jyst nair i anghredinwyr. Mae'n dod at y gwrthgiliwr Seimon. Seimon Pedr ar ôl iddo fo wadu'r arglwydd ac yna ar lan môr Galilea i galon yn torri rywsut. Rhywsut i ysbryd o wedi torri, mae Iesu wedi dod nôl yn fyw yma hynny'n wych ond o, dwi wedi gwneud llan ysdw bethau. Simon, fab Jonah, tyd nôl. Wyt ti'n angharu fi? Dwi'n gwybod o fod ti'n angharu fi. Wel, porsa fy wyn. Y gair yna yn deud os y gwrthgiliwr gallu di ddod nôl, a ni jyst gallu di ddod nôl a byddai di'n eistedd mewn cornel dawel yn bahafio, ond gallu di ddod nôl a gallai ddangos fy ngogoniant ynddo ti a thrwyddo ti a gallu di i fod o ddefnydd i'r deyrnas. Y Cristian yn storm bywyd, fel y disgyblion ar y môr, yng nghanol y storm yna, a maen nhw'n gweld Crist yn cerdded ar y tonau, a mae'r gair yn dod, achos maen nhw'n ofni, mae rhyw ysbryd ydy, a mae'r gair yn dod, peidiwch ag ofni, fideo. A'r Cristian yng nghanol storm ydd bywyd yn clywed llais perthnasol Crist yn dod, ac yn sibrod tangnefeth yng nghanol y storm. Dwi efo ti yn y storm. Yn darwain di ymlaen. Neu hyd yn oed y Cristion dirgel hynny sydd isio jyst bod mewn cornel. Lywraig nef, chi'n cofio'r rhaig nef o diferlydd gwaed. A dyma'n dod o jyst cyffwrdd ymyl gwisg yr arglwydd a wedyn trio ciliodd neu ar ôl cael ei achau. A mae Iesu yn dod a deud, dwed, come on, paid a cuddio mewn cornel. Dwed wrth bawb, be sydd wedi digwydd? A hithau efo dim hyder eto'n gallu rhoi tystiolaeth oedd yn sôn am ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Gwrs i stori hyfryd, Paul Mallard yn deud stori wrtho ni wrth bregethu am wraig oedd yn dod i, wel oedd wedi bod i'r dod i'r cyfarfodydd ac yn amlwg y gair yn gweithio yn ei chalon hi. A doedd hi, doedd hi ddim wedi dod trwad a wedyn un cyfarfod dyma'n gofyn i'n gael siarad efo fo ar y diwedd a dyma'n deud wrth y fa. What do I need to do to become a Christian? A dyma fo'n egluroedd i hi. Egluro'r efengil a deud, reit, dos di adre rwan a meddwl dros beth dwi wedi ddeud. A pan ti'n barod, gweddia ar i ddew dy dderbyn di trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n barod rwan, dyma i'n deud. Ie, yeah, wel, meddwl am y peth, na dwi'n barod rwan. Newch chi weddio fo fi rwan. So, dyma fo'n gweddio, a dyma hi'n gweddio. A wrth ddechrau oedd ei gwyneb i'n amlwg oedd ei dan gymaint o argyhoeddiad. Ond dyma'n gweddio'n syml a dyma'n codi ac oedd ei gwyneb i, o, mor llawen. Rhyddhad wedi dod. Y maddeiant yna, oedd hi'n siŵr o faddeiant Dyw ac oedd hi'n siŵr bod Dyw wedi derbyn hi yn yr arglwydd Iesu Grist. A doedd hi'n mawraig amlwg iawn felly ynde. Ond dyma'n gofyn wedyn, right, what do I do now? A dyma Paul yn dweud wrth i, well, maybe it would be a good idea to, if you told someone what's happened, if you told someone that you've become a Christian. Oh, all right. So dyma'n mynd adre, dyma'n cael y llyfr ffôn allan, a mynd trwy'r cyfeiriadau i gyd, ffonio pawb yn y llyfr ffôn, a dweud wrth nhw, I've become a Christian, I've been born again, Christ has come into my life. A ar ôl hynny, oedd hi eisiau bwyd trath i lawr i siop chips, a nes i oedd hi'n disgwyl yn y cyw a gweld y boi yn paratoi'r chips iddi, a dyma'i dirth o fo, do you know, I've been born again, I've just become a Christian. A doedd o'm yn siŵr beth i ddweud, dyma, no, well, very good, I'd better give you an extra piece of fish, felly. Ond, mae'r gair Crist o faddeiant fanna yn gwbl berthnasol benodol iddi hi, a eithaf yn cael ei newid yn llwyr, a'i bywyd yn cael ei droi rownd yn llwyr. Mi oedd Paul yn sicrhau ni, mae dim ond un waith oedd yn gweithio yn shop chips i ddeud wrth rhywun bod chi wedi dod yn Gristion a chael tamed ychwanegol o bysgodin felly. Ond a gair Iesu, mae'n bersonol a mae'n berthnasol. Beth arall allwn ni ddeud fan yma? Trydydd beth, pan mae Iesu yn llefaru yn siarad efo ni, mae hefyd yn rhoi nerth i ni i ymateb. Mae yna awdurdod yn y llais yma sydd yn gwneud mwy na jyst treiddio fewn trwy'r glust. Mae'n rhoi nerth i ni i ymateb. Meddyliwch am Lazarus. Ni byddwn i gyflwyrol oedd i'n mynd yn sal, da ni'n mynd gwybod beth oedd y salwch. Ond oedd wedi mynd yn sal, oedd wedi mynd yn waith, oedd Mair a Martha wedi trio bob sut wedi galw'r meddygon, wedi danfon am Iesu, ond oedd o ddim wedi dod mewn pryd, oedd nhw'n wedi danfon mewn pryd ar ei gyfer o. Oedden nhw hyd yn oed wedi deud wrth Lazarus, come on, mae rhaid i ti wella. Ond oedd o'n gallu gwneud dim byd, oedd o'n gallu gwella. Fedr fo'n gwneud dim byd ond marw, ac unwaith oedd o'n marw, dyna lle oedd o yn y beth. A mae Iesu'n deud, tynwch y garreg oedd wrth y beth, hold on, wan. Oh, mae'r drewdod yn mynd i fod yn horrible. Nath symudwch y garreg. Fe dda'n ddorol gwybod gan Lazarus be oedd y profiad, be oedd o'n gofio be oedd wedi digwydd. Ond mae'r gair yn dod Lazarus tu'r dallan. A rywsut, dyma'r person marw yma yn cael nerth, y gras, y gallu. Fedref o ddim peidio, oedd rhaid iddo fo rywsut, ymateb, fe gododd o a oedd... Wel, oedd o mewn bandages yn doedd, oedd o wedi rwym, os o mi hoblodd o allan, mae'n debyg. Ddim yn siŵr lle oedd o'n mynd, ond falle'n gweld rhywfaint o leini trwy'r cadachio dros i lygad o, yn hoblantio'r goleini. Ond efo gorchymyn yr arglwydd, fe ddoth y nerth i efeddhau. A dyna chi'n gweld y peth. Gwych ynglyn â gair Dyw. Pan mae Dyw yn siarad. Yn siarad yn y fath ffordd fel bod ni'n gallu ymateb. Fel bod ni'n gallu deud, ie, arglwydd. Dwi'n gwrando a dwi'n ymateb i'r hyn yr wyt ti yn ei ddeud. Mae rhywun yn... Mae o mor wahanol i'n siarad ni yn dydy. A mor wahanol i pan da ni yn trio deud rhywbeth. Da ni'n deud wrth bobl am edu farhau. Diolch yn cael dim effaith. Pan ddylwn ni edu farhau? Ond pan mae Iesu'n deud... Mae yna bechod yn dy fywyd ti a mae rhaid i ti droi o ddiwrtho fo herwydd. Mae'r pechod yma yn peri bod Dyw yn ddig efo ti. Mae'n frad yn erbyn dy grewdwr. A pan mae Dyw'n deud hynny, cofio Meirion Thomas yn sôn pan oedd o'n gweithio i UCCF a sôn am ryw gyfarfod... Dyw ymgyrch a dyna lle oedd wedi rhannu o'r blaen, dwi'n siŵr, dyna lle oedd rhyw hogyn wedi bod yn dod i'r cyfarfodau. Ac un noson oedd o'n eistedd yn y ffrant ar ddiwedd yr oedfa, jyst ar ddiwedd y cyfarfod yn crynu. A Meirion yn mynd ato a gofyn be oedd yn bod, a fo'n dweud, last night you told me I was a sinner. Tonight God told me I'm a sinner. A'r gwahaniaeth. Mor y fawr. A dim ond wedyn oedd yn cael y gras i edu farhau. A wrth i Dduw siarad efo ni. Da ni cael gras i wneud pethau. fyddai rhywun byth yn dychmygu i gwneud nhw. Fyddai rhywun ddim yn meddwl am i gwneud nhw. Pa mae'r ddeiar dylan yr yw ferch ifanc deithio o Loegr ar y tren yr holl ffordd i China pan nad oedd ganddi ddim cefnogaeth neb na dim byd. Draw i China i sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ond oedd y Duw di deud wrth Gladys Aylward. Ac oedd hi cael gras a nerth i wneud yr hyn oedd yn ymddangos yn amhosib. A dwi'n gallu deitha chi, siaradwch wrth eich cymdogion am yr arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n meddwl, o, fedrai ddim. Dwi'n embarrassed, dwi'n gwybod beth ydy dan nhw. A mae gras Duw, pan mae Duw yn deitha chi, edrych, mae'r person yma angen dy gwmni di. A mae angen clywed rhywbeth o dy dystiolaeth di. A mae'r nerth yn dod. A da ni'n gallu deud, a mae'n geiriau ni yn cyrraedd mewn ffordd na fydden ni byth wedi dychmygu. Cofio pan o'n i'n hogyn. A dda ni wedi mynd i gampio efo'r sgowtiad. Ac oedd hi ganol gaea, oedd hi'n eira ar y llawr. Ac oedd rhaid i ni groesi'r afon yma. Ac oedd yr afon yn llifo yn... oedd llawer o ddŵr yn yr afon. A be oedden ni'n gorfod gwneud oedd neidio o un garreg i'r llall er mwyn cael ar draws yr afon yma. A dyna lle oedd na rai eraill yn mynd yn hawdd ac o'n i, o'n i'n ofni. O'n i'n gwybod sut oedd wneud. O'r iwsyn oedd pawb, come on David, you can do it. Ac efo anogaeth a llais pawb yn y diwedd. Wel, oedd na ddau ohono ni, dyma'r ddau ohono ni llwyddo i wneud o. Weithiau mae'n anodd i wneud pethau. Ond pan mae Crist yn dod a'i lais, mae'n addo bod yn mynd i roi'r ysbryd glân i'n helpu ni fel bod ni'n gallu ymateb, yn gallu fyddhau, ac yn gallu gwneud yr hyn mae'n gofyn i ni i'w wneud. O llefara, addfwyn Iesu. Ydych chi eisiau efo siarad efo chi? Ydych chi'n ofni be mae'n mynd i ddeud wrtho chi? Ydych chi'n ofni falle bydd yn rhoi fus ar ryw ran o'ch bywyd chi lle ydych chi ddim eisiau ymyrreth? Neu ydych chi'n ofni bod yn mynd i ofyn i chi wneud rhywbeth? Wyneb i ryw sefyllfa mynd i ryw fan a ydych chi ddim eisiau mynd iddo fo. Peidiwch ag ofni. Oedd mae bod yn y fan lle mae Iesu eisiau i chi fod gymaint gwell na fod unrhyw le arall. Dyna lle diogel chi. Dyna lle fyddwch chi yn fwyaf saff. Yn y fan lle mae Crist yn eich galw chi i fod. Llais yr arglwydd Iesu. A pwy awyr. A fydd Iesu yn gwneud rhywbeth yr un mor rhyfeddol yn eich bywyd chi ac y gnatho ym mywyd Lazarus.